ምዕራፍ 21 ብድሕርዚ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ርእኹ ከመይ እትቀዳማይ ሰማይን እታ ቀዳመይቲ ምድርን ሓሊፎም እዮም ባሕሪ እውን ደጊምሲ የልቦን እታ ቅድስቲ ከተማ እቲ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊኣ ኢላ ከም ዝተሰለመት መርዓት ተዳለያ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ርእኹ ካብቲ ዝፋን ድማ ዓው ዝበለ ድምፂ ደጊም ማሕደር ኣምላኽ ምስ ሰብ ኮነ ምስኣቶም እውን ኪነብር እዩ ንሳቶም ህዝቡ ኪኾኑ እዮም ኣምላኽ ባዕሉ ምስኣቶም ኪነብር ኣምላኾም እውን ኪኸውን እዩ ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ኣዒንቶም ኪደርዝ እዩ እቲ ቐዳማይ ሓሊፉ እዩ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይኪኸውንን እዩ ድሕሪ ደጊም እውን ሓዘን ወይ ኣውያት ወይ ጻዕሪ ኣይኪኸውንን እዩ ክብል ሰማዕኩ እቲ ኣብ ዝፋን ዝተቐመጠ እንሆ ንዅሉ እሕድሰ ኣለኹ በለ ቀጺሉ ኸዓ እዚ ቓል እዚ እሙንን ሓቅን እዩ እሞ ጸሓፎ በለኒ ሽዑ ተፈጸመ ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ ንዝጸምአ ካብ ዓይኒ ማይ ህይወት ክሰቲ ብኸምኡ ክህቦ እየ እቲ ዚስዕር ነዚ ኺወርሶ እዩ ኣነ ኣምላኹ ክኾኖ ንሱ እውን ወደይ ኪኾነኒ እዩ እቶም ፈራሃትን ካሓድትን ርኹሳትን ቀተልቲ ሰብን ኣመናዝርን ጠንቈልትን መምለኽቲ ጣዖትን ብዘለዉ ሓሰውትን ግና ግዲኦም ኣብቲ ብሓውን ዲንን ዚነድድ ቀላይ እዩ እዚ እቲ ኻልኣይ ሞት እዩ በለኒ ካብቶም ናይ መወዳእታ 7 መዓት ዝመልኣ 7 ጽዋእ ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ኸዓ ሓደ መጸ ነታ መርዓት ሰበይቲ ትገንሸል ከርእካስ ንዓ እናበለ ተዛረበኒ ብመንፈስ ድማ ናብ ዓብይን ነዊሕን እምባ ወሰደኒ ነታ ቅድስቲ ኸተማ ኢየሩሳሌም ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ኸዓ ኣርኣየኒ ብኽብሪ ኣምላኽ እውን ተንጸባርቕ ነበረት ምድማቕ ብርሃና እውን ከም ኣዝዩ ዝኸበረ እምኒ ከምቲ ዘንጸባርቕ እምኒ ኢያስጲስ ይመስል ነበረ 12 ኣፍ ደገ ዘለዎ ዓብይን ነዊሕን ቀጽሪ ነበራ ኣብቲ ኣፍ ደገታት እውን 12 መላእኽቲ ነበሩ ናይቶም 12 ነገድ ደቂ እስራኤል ስማት ድማ ኣብቲ ኣፍ ደገታት ተጻሒፉ ነበረ ብምብራቕ 3 ኣፍ ደገ ብሰሜን 3 ኣፍ ደገ ብደቡብ 3 ኣፍ ደገ ብምዕራብ 3 ኣፍ ደገ ነበረ ቀጽርታ ኸተማ ኸዓ 12 እምኒ መሠረት ነበሮ ኣብኡ ድማ 12 ስም ናይቶም 12 ሃዋርያት እትገንሸል ነበረ እቲ ዚዛረበኒ ዝነበረ መልኣኽ ከዓ ነታ ኸተማን ነቲ ደጌታታን ቀጽራን ምእንቲ ኺሰፍረሉ ብወርቂ ዝተሰርሐ መስፈሪ ዘንጊ ነበሮ እታ ኸተማ ድማ ምንዋሓን ምግፋሓን ማዕረ ዝኾነት ርብዒት ነበረት በቲ ዘንጊ ኸዓ ነታ ኸተማ ሰፈራ 2400 ኪሎ ሜትር ድማ ኾነት ምንዋሓን ምግፋሓን ቁመታን ማዕረ ማዕረ ነበረ ነቲ ቐጽራ ሰፈሮ በቲ መልኣኽ ዝሰፍረሉ ዝነበረ እመት ሰብኣይ ድማ 144 ኮነ እቲ ቐጽራ ድማ ብኢያስጲስ ዝተነድቀ ነበረ እታ ኸተማ እውን ከም ጽሩይ መረጽን ዝመሰለ ብጽሩይ ወርቂ ዝተሰርሐት ነበረት መሰረት ቀጽርታ ኸተማ ኸዓ ብበብ ዓይነቱ ኽቡር እምኒ ተሰሊሙ ነበረ እቲ ቐዳማይ መሰረት ኢያስጲስ እቲ ኻልኣይ ሰንፔር እቲ ሳልሳይ ኬልቄዶን እቲ ራብዓይ መረግድ እቲ ሓምሳይ ሰርዶንክስ እቲ ሳድሳይ ሰርድዮን እቲ ሳብዓይ ክርስቲሎብየ እቲ ሳምናይ ቢረልየ እቲ ታሽዓይ ወራውርየ እቲ ዓሰራይ ክርስጵራስስ እቲ መበል 11 ያክንት እቲ መበል 12 ኣሜቴስጢኖስ ነበረ እቲ 12 ኣፍ ደገ ኸዓ 12 ሉል ነበረ ነፍሲ ወከፍ ኣፍ ደገ ኻብ ሓደ ሉል ዝተገብረ ነበረ ኣደባባይ እታ ኸተማ ድማ ከም መረጽን ዘንጸባርቕ ብጽሩይ ወርቂ ዝተገብረ ነበረ ኣብታ ኸተማ መቕደስ ኣይረአኹን ከመይ እቲ ዅሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽን እቲ ገንሸልን መቕደሳ እዮም እታ ኸተማ እቲኣ ጸሓይ ወይ ወርሒ ኼብርሃላ ኣየድልያን እዩ ከመይ ክብሪ ኣምላኽ ኣብሪሁላ ኣሎ መብራህታ ድማ እቲ ገንሸል እዩ ኵሎም ሕዝብታት ብብርሃና ኺመላለሱ ነገሥታት ምድሪ እውን ሃብቶም ናብኣ ኼምጹ እዮም ኣብኣ ለይቲ ዚበሃል ስለ ዘየልቦ ኣፍ ደጌታታ ብመዓልቲ ኸቶ ኣይክዕጾን እዩ ነቲ ናይ ሕዝብታት ክብረትን ግርማን ከዓ ናብኣ ኼምጽዎ እዮም እቶም ኣብቲ ናይ ትገንሸል መጽሓፍ ሕይወት ዝተጻሕፉ ደኣ እምበር ገለ ርኽሰት ወይ ዘጸይፍን ሓሶትን ዚገብር ዘበለ ናብኣ ኸቶ ኣይክኣቱን እዩ።